Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken លើកឡើងថាសាររដ្ឋអាមេរិកចង់បានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានទៅលើពហុវិស័យជាមួយកម្ពុជាលោក Blinken ថ្លែងថាអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតបាយពហុបកពិតប្រាកដនៅឆ្នាំក្រោយបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដ៏ជំរុញចម្រាស់របស់កម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់លាននាក់រងគ្រោះពីជំងឺនានាដោយសារតែកង្វះការថែទាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើការពៀរការបែងចែកដីនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យឈ្មោះធំៗក្រោយពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel អំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាលីរិះគន់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Macron តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីសភាអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រប់វិស័យបើទោះបីជាកំណត់ត្រានៃមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពរង្គោះរង្គើជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្តីលោក Blinken បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានល្អដែលប្រទេសយើងទាំងពីរបានបង្កើតរួចមកហើយនោះយើងមានមោទនភាពក្នុងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតដល់កម្ពុជានាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនពិតណាស់យើងបានឃើញផលិតកម្មដ៏ល្អមួយចំនួនដូចជាគ្រាប់ចន្ទទីនិងស្វាយដែលយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការជួយកសិករទាំងអស់នោះអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 8,700 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃកើនឡើងជាង 33% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020ផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងការធ្វើដំណើរទេសចរជាផលិតផលភាគច្រើនដែលកម្ពុជាបាននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិស័យទាំងអស់នេះបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1លាននាក់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Blinken បានប្រកាសអំពីគម្រោង Harvest 3ដែលមានទឹកប្រាក់25លានដុល្លារដែលនឹងផ្ដល់ទំនុកបម្រុងដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចការដឹកនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ប្រចាំកម្ពុជា ក្រៅពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោក Blinken ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាដៃគូរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈដោយសារតែវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៃជំងឺមួយនេះចាប់តាំងពីវិបត្តិ COVID-19 បានរាតត្បាតកម្ពុជានិងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈសុខាភិបាលដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ $15.3 លាននិងវ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដូសតាមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Blinken បានថ្លែងថាយើងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID ហើយយើងបរិច្ចាគដោយមិនយកប្រយោជន៍មកវិញនោះទេដើម្បីជួយកម្ពុជាទប់ទល់នឹងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាស៊ីខាងកើតដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថាលោកពិតជាជាប់ចិត្តនឹងភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងភាពកក់ក្តៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្វាគមន៍រូបលោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកវិស័យមួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ប្រមុខការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះនោះគឺវិស័យវប្បធម៌និងការការពារបេតិកភណ្ឌកម្ពុជាដូចជារូបបដិមានិងវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសមួយនេះលោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ថាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងផងដែរនោះគឺថាយើងបាននឹងកំពុងប្រគល់រូបបដិមាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយធានាថាវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះកិច្ចការការពារវប្បធម៌នេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន27ដុំដែលត្រូវបានលួចចេញពីកម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីមានការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់រូបបដិមានិងវត្ថុបុរាណប្រមាណ100ដុំដល់កម្ពុជាវិញលោក Anthony Blinken បានក្លាយជាប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama កាលពីឆ្នាំ2016និងលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីឆ្នាំ2012រីឯការពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតបែបសេរីពហុបកពិតប្រាកដដែលតំណាងនឹងរួមបញ្ចូលពលរដ្ឋគ្រប់រូបកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នៅឆ្នាំ2023អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតរីការលំអិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែលលោកថាកម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះរួចពីមុនមកហើយលោក Blinken ដែលជាប្រមុខការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារខ្លះៗនៃជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហានេះលោក Blinken បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយជាពិសេសក្នុងការធានាថាការបោះឆ្នោតដែលនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះនឹងធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីតំណាងគ្រប់ភាគីនិងផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដលោក Anthony Blinken បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្របុគ្គលឬគណៈបកណាមួយនោះទេយើងគាំទ្រដំណើរការមួយនោះគឺដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាយល់ថាពួកគេត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក កម្ពុជាទើបតែបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយលទ្ធផលផ្លូវការបានបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះដោយមានសមាជិកបកគ្រប់គ្រងតំណែងជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្រុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយបែបប្រឆាំងនិងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រូវបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយមានការប្តឹងប្តល់មេដឹកនាំនានាមកពីគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀននិងការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិនិងបទញុះញង់ជាដើមលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាដោយបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនរីឯការពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់លោកសុនារណី VOA នៅឯសន្តិការសុខានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះប្រធានបទរួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដ៏ជំរងចម្រាស់របស់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងលោកសុននារិននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken ដូចតទៅ
Thank you for taking the time out of your busy schedule.
So, pleasure.
Two questions first before we touch on the topics on Cambodia.
សូមអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចំណាយពេលបើទោះលោករវល់ខ្លាំងក៏ដោយមុនពេលយើងឈានទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទចម្បងតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសំណួរពីរដែលទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់និងទី2វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការឆ្លើយតបហើយនឹងប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសចិនទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីពេឡូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់
First wonderful to be with you. Thank you. Speaker Pelosi is from our legislative branch which is
ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអ្នកស្រី Nancy Pelosi ជាប្រធានរដ្ឋសភានៃសាខានីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសាខាឯករាជ្យមានឋានៈស្មើនឹងសាខាដទៃទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមានសិទ្ធិក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចនេះដោយសមាជិកជាច្រើនទៀតនៃសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កន្លងមកដែលរួមទាំងឆ្នាំនេះផងដែរប៉ុន្តែថ្មីបើដូច្នេះក៏ដោយទោះជាប្រទេសចិនគិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទស្សនកិច្ចនេះក៏ដោយក៏ការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល11គ្រាប់ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការបាញ់កាត់ពីលើតៃវ៉ាន់និងការបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរគឺពិតជាច្រើនហួសហេតុនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មីស៊ីល5គ្រាប់ដែលចិនបានបាញ់នោះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដែនទឹកជិតប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឮពីប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់នោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាស៊ានដែលទើបតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផងដែរគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ពិតប្រាកដអំពីគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពដែលទង្វើទាំងនេះអាចនាំមកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការចាត់វិធានការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពបែបបង្កហេតុណាមួយទេសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាដែនសមុទ្រនៅម្ដុំនោះគួរតែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះមានចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រនោះប្រសិនបើច្រកសមុទ្រនោះត្រូវបានបង្អាក់វានឹងមានផលវិបាកដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងចំពោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដែលចង់រឹបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផងដែរនៅក្នុងការចាត់វិធានការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមិនត្រូវប្រើទស្សនៈកិច្ចរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ជាលេសដើម្បីប្រឡូកទៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនោះឡើយ
In Myanmar we see the situation worsen
Will
US post any
អំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបយោធារួមទាំងក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងអូស្មាន់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរឬទេ
Well I think what we've seen exactly as you say is a situation that's gone from bad to worse including with the heinous act of
but ប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញពិតប្រកបដោយដែលលោកបានលើកឡើងដូចនេះដែរគឺស្ថានភាពមួយដែលវិវត្តពីអាក្រក់ទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងវិធានការដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនៃការប្រហារជីវិតសកម្មជន4រូបនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបើទោះជាមានការអង្វរករពីសមាគមអាស៊ានពីកម្ពុជាពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនមិនអោយធ្វើដូច្នេះក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើប្រងើយកន្តើយទាំងស្រុងចំពោះរាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដែលបានកើតឡើងដោយសារតែរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងការអនុវត្តការឯកភាពគ្នា5ចំណុចដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមប៉ុន្តែរបបនេះគ្មានឆន្ទៈទាល់តែសោះក្នុងការអនុវត្តចំណុចទាំង5នោះដែលមានរួមការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងការធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបយើងគិតថាបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការដាក់សម្ពាធនយោបាយជាដើមប្រទេសទាំងនោះគួរតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកតំណាងទាំងអស់នៃប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរយើងត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាយើងគួរតែស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលបានអាវុធដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលវិធានការទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទម្រង់បន្ថែមផ្សេងទៀតនៃការដាក់សម្ពាធនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
And what do you think ASEAN should do in besides
តើលោកយល់ថាសមាគមអាស៊ានអាចធ្វើអ្វីទៀតក្រៅពីមិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកភូមិចូលរួមកិច្ចប្រជុំ
Well I think it has to take account of the fact that the regime has refused to implement the 5-point consensus.
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ានត្រូវពិចារណាចំពោះការដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនព្រមអនុវត្តតាមការឯកភាពគ្នាទាំង5ចំណុចហើយធ្វើការសម្រេចតាមអ្វីដែលចាំបាច់នោះខ្ញុំគិតថានៅពេលឥឡូវនេះការធ្វើឲ្យច្បាស់ថាមានអ្នកតំណាងដែលមិនមែននយោបាយមកពីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគឺជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តខ្ញុំគិតថាអាស៊ានត្រូវពិចារណាលើរឿងនេះដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការផ្អាកសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
On Cambodian you I understand that you met Prime Minister Hun Sen
Yes
តើតើនៅកម្ពុជាវិញម្ដងលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកបាននិយាយអ្វីខ្លះជាមួយគាត់
We had a broad conversation about many different topics I think the most important thing I said is that the United States wants a positive relationship with Cambodia. We want to build on
that. But men how? យើងបានសន្ទនាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយ អំពីប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានមួយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់បន្តដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អដែលយើងមានស្រាប់ហើយយើងមានមោទនភាពចំពោះការពិតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងរួចមកហើយនៅក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនដែលផលិតទំនិញនានាដូចជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីនិងផ្លែស្វាយជាដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយដើម្បីជួយពួកគេឲ្យបានទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងទាំងនោះដោយគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌណាមួយដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមានមោទនភាពផងដែរគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅវត្ថុបុរាណដែលជាគេដំណើរវប្បធម៌ដែលត្រូវបានគេលួចពីប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះបានត្រឡប់ទៅដល់កម្ពុជាវិញអ្វីដែលខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងគឺការការពារវប្បធម៌ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងនោះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនថែមទៀតយើងបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយមានការតំណាងនិងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដល់ពិតប្រាកដនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកហើយគឺការបោះឆ្នោតពហុបកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏គណៈបកណាមួយនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានអ្នកតំណាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងនៅទីបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
តើប្រទេសកម្ពុជាអាចរងនូវផលវិបាកអ្វីខ្លះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌
I'm not going to get into hypotheticals but again I think it goes to all of our hopes for our own relationship
ខ្ញុំនឹងមិននិយាយអ្វីដែលជាការប៉ាន់ស្មាននោះទេប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានប៉ុន្តែវាក៏ជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វាយខ្វល់ផងដែរសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខ្វាយខ្វល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខ្វាយខ្វល់នេះជាផ្នែកមួយនៃចរិតរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបញ្ហាប្រឈមផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដោយបើកចំហយ៉ាងខ្លាំងដោយមានដំណាភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះពិតជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាប្រឹងប្រែងឲ្យមានប្រព័ន្ធដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានអ្នកតំណាង
Like they're represented. One last question is about the Riem Naval Base. Mm-hmm. What is happening?
សំណួរចុងក្រោយជុំវិញបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាវិញដែលអាមេរិកសង្ស័យថានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍ប្រទេសចិនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះម្ដងទៀតដែរឬទេ?
Well, this is first and foremost to making sure that that Cambodia has a truly independentforeign policy and is not does not feel
នេះជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ឯករាជ្យពិតប្រាកដមួយនិងមិនមានអារម្មណ៍ថារងសម្ពាធពីនរណាម្នាក់ទាក់ទងនឹងរឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមខ្ញុំគិតថាប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់ក៏មានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែរប្រសិនបើប្រទេសណាមួយមានការត្រួតត្រាឬការប្រើផ្ដាច់មុខលើផ្នែកណាមួយនៃមូលដ្ឋាននោះ ឬក៏ធ្វើកិច្ចការណាមួយនៅទីនោះដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការមានតម្លាភាពនិងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាមូលដ្ឋាននោះបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនសម្រាប់ការប្រើផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេ
សូមអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយនេះ
សូមអរគុណច្រើនរីករាយណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញពីហានិភ័យសុខភាពបញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គដែលជាបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់លាននាក់ពួកគេទាំងនោះមានសុខភាពខ្សោយដោយសារតែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅបានអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សកលលើកដំបូងរបស់ខ្លួនស្ដីពីសុខភាពជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជារបាយការណ៍ដ៏សំខាន់និងជាសញ្ញាកណ្ដឹងប្រាប់អាសន្នមួយលោកថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសុខភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកធៀបនឹងប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
For example, many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs. Dirty, dangerous.
ជាទីហោពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនធ្វើការដែលគេហៅថា 3D ដែលសំដៅដល់ពាក្យភាសាអង់គ្លេសហៅថា dirty, dangerous និង demanding ដែលមានន័យថាកខ្វក់មានគ្រោះថ្នាក់និងតម្រូវការឲ្យមានការអត់ទ្រាំខ្លាំងដោយមានការការពារផ្នែកសុខភាពនិងសង្គមឬមានវិធានការការពារពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសកលនិងទិន្នន័យសុខភាពនោះទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាយរងគ្រោះទៅនេះមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធនិងសេវាសុខាភិបាលនោះទេ
លោក Tedros បន្ថែមថាមនុស្សចំនួន 1,000 លាននាក់ឬម្នាក់ក្នុងចំណោម 8 នាក់នៅលើភពផែនដីនេះគឺជាជនភៀសខ្លួនឬជនចំណាកស្រុកលោកថាចំនួននេះកំពុងកើនឡើងលោក Tedros បន្ថែមថាមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅកំពុងផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារចំនួនដែលកំពុងរីករាលដាលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិសមភាពដែលកំពុងកើនឡើងនិងបញ្ហាបន្តក្នុងសកលលោកដូចជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកថ្លែងទៀតថាតម្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកជារឿយៗមិនត្រូវបានគេអើពើឬមិនដោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេឆ្លងកាត់ឬតាំងទីលំនៅនោះឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
They face multiple barriers including out-of-pocket costs, discriminationand fear of detention and deportation
ពួកគេប្រឈមមុខឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានសោហ៊ុយបន្ថែមក្រៅការរើសអើងនិងការភ័យខ្លាចពីការឃុំខ្លួននិងការចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញជាដើមប្រទេសជាច្រើនមានគោលនយោបាយសុខាភិបាលដែលរួមបញ្ចូលទាំងសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកប៉ុន្តែគោលនយោបាយជាច្រើនទាំងនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនទាន់ត្រូវបានគេអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេ
លោក Wahid Aryan ដែលជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជាវិជ្ជាមដិតមួយរូបនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរំលឹកពីស្ថានភាពដែលលោកនិងគ្រួសារធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីចុងទសវត្សរ៍1980លោកនិយាយថាពួកគេប្រឈមនឹងជំងឺជាច្រើនរួមមានជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺរបេងជាដើមលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
And again the conditions that we see in refugee camps now in various parts of the world they're not too dissimilar to the conditions that I experienced first hand
ឥឡូវនេះស្ថានភាពដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងជំរំជួនភៀសខ្លួននៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមិនសូវខុសគ្នាពីស្ថានភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះដោយផ្ទាល់នោះទេទោះបីជាយើងបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បង្កដោយគ្រាប់បែកក៏ពិតមែនក៏យើងនៅតែមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពផ្នែករាងកាយនៅឡើយទេយើងមិនមានសុវត្ថិភាពផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តនោះទេ
លោក Tedros អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការដែលធ្វើការជាមួយនឹងជួនភៀសខ្លួននិងជួនចំណាក់ស្រុកធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅលោកនិយាយថារបាយការណ៍នេះកំណត់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមានសមភាពមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី និងដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើការពៀរការបែងចែកដីនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យឈ្មោះធំៗក្រោយពីមានការរីកគុណជាបន្តបន្ទាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិននៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីស៊ឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel អំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាលីរីកគុណប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Macron តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅក្រោយមានការរីកគុណពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលអដាច់នោះរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានការពារការឈឿននិងកាត់ដីនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រគល់ទៅឲ្យអង្គការធំធំធ្វើការជួសឆាយព្រៃឈើដោយលើកហេតុផលថាដីនោះជាប្រភេទដីខ្សាច់ដើមឈើដុះលូតលាស់មិនល្អនិងការបំលាស់ទីរបស់សត្វជ្រូកព្រៃដែលតែងតែបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានអះអាងទៀតថាការកាត់ឈឿនដីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់សួនសត្វនៅទីនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានលទ្ធភាពបង្កើនការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រួតត្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកាត់ដីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យទៅឈ្មោះធំៗជាផ្នែកមួយនៃការបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនេះជាការបកស្រាយរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទទៅនឹងការរិះគន់របស់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការកាត់ឈឿនដីចេញពីតំបន់ដែលនៅជាប់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថាការកាត់ដីនៅភ្នំតាម៉ៅឲ្យក្រុមឈ្មួញដែលគេដឹងថាជាអ្នកវិនិយោគក្នុងចំនួនអចលនទ្រព្យនោះគឺដោយសារតែដីនោះជាប្រភេទដីខ្សាច់ដើមឈើដុះលូតលាស់មិនសូវល្អហើយសត្វជ្រូកព្រៃជាញឹកញាប់ចេញមកបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកតំបន់នេះសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយសារជាតំបន់មួយដែលនៅក្បែរទីក្រុងក្បែរព្រលានយន្តហោះថ្មីនិងគៀកតំបន់ទេសចរទន្លេបាទីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសង្កត់ធ្ងន់ថាការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះមិនមែនជាការលក់ដូរដូចជាការលើកឡើងនោះទេតែជាការដោះដូរតំបន់នេះជាថ្នូរនឹងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមដល់ឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅដោយការលំអឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងមានប្រព័ន្ធផ្លូវអាគារសួនច្បារអាងស្តុកទឹកក៏ដូចជាការបង្កើតសារមន្ទីរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញការបង្កើតសួនសត្វ Safari នៅខេត្តសៀមរាបការសាងសង់អាគារធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ប៉ុន្តែក្រុមបរិស្ថានយល់ថាទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តការងាររដ្ឋដោយគ្មានដំណាលភាពនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងអភិវឌ្ឍណាមួយហើយពួកគេទាមទារឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃឈើបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីពន្យល់របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើគ្រាន់តែការពិតតល្ហីក៏មិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះនឹងថាទង្វើនេះហាក់បីដូចជាត្រៀមលក្ខណៈទុកជាស្រេចក្នុងការយកដីព្រៃរដ្ឋនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនបើតាមលោកខេងកំហុងក្រសួងកសិកម្មគួរតែបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮមុននឹងប្រែក្លាយដីនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅទៅជាការដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍហើយការបន្តឲ្យមានការជួសឆាយដីព្រៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ទៅអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលមានគម្របដីឈើបែបនេះដោយមានដោយផ្លាស់ប្ដូរពីគម្របដីឈើទៅជាការជួសបំលែងការអភិវឌ្ឍគួរតែគិតគូរអំពីការថែទាំនៅអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយជាពិសេសព្រៃឈើមិនក៏តាមមិនណាបានស្អីជាងស្អីដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេពិសេសហេតុផលខ្លាចមានសត្វព្រៃរំខានជាប្រវត្តិមិនមានសត្វកម្រអីជាដើម
លោកស្នាអរដ្ឋភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញលើការអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះមិនចង់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកបានទៀមទាក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅផងដែរបើតាមរូបភាពទាញបានពីឧបករណ៍ដ្រូនការជួសឆាយដីព្រៃនៅស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅបាននឹងកំពុងបន្តនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះរបស់សំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD សេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាទទួលបានដីធំជាងគេដែលគ្រោងឈូសព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅក្នុងទំហំ1500ហិកតាហើយផ្ទៃដីទំហំ500ហិកតានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនឹងត្រូវផ្ទេរទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយមិនបានបញ្ជាក់ទីតាំងឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឡើយចំណែកផ្ទៃដី700ហិកតាផ្សេងទៀតត្រូវបានស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុន TP Moral Group ដែលជារបស់អង្គការខុនសៀVOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកលេងនវត្រានិងលោកខុនសៀបានទេតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះយុវជនបរិស្ថានកញ្ញាភូនកែវរស្មីយល់ឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មគឺជាលេសដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមើលឃើញថាការយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនហើយជាពិសេសទៀតបើសិនជាធ្វើជាបរិយធ្វើជាអីទៀតនឹងវាហាក់ដូចជាមិនមានជាការផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយខាងក្រសួងបានឆ្លើយតបនោះទេព្រោះការលក់បរិយគឺលក់ហើយគឺហើយហើយជាពិសេសទៀតយើងមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរមិនទាន់អស់ដីសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍរហូតដល់ទៅឈូសព្រៃដែរមិនដឹងថាប្រហែលឆ្នាំទើបមានព្រៃក្រាស់បែបនេះព្រៃធំបែបនេះចឹងទេ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបដិសេធនឹងផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសួររដ្ឋបាលព្រៃឈើវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកែវអូម៉ាលីបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំណាយប្រធានឧស្សាហកម្មសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅលោកញឹករតនៈពេជ្រថ្លែងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់ស្ដារព្រៃភ្នំតាម៉ៅនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនោះទេក្រុមហេតផលថាដីសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅទំហំ400ហិកតាត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយរបងរួចរាល់ហើយ
ខ្ញុំសូមតាមវាអត់មានអីត្រូវទៅចាប់នៅក្នុងរបងសួនសត្វឲ្យទៅប៉ះពាល់ការឈើឬក៏តំបន់ស្ដារព្រៃឈើគេនឹងទេ
លោកបន្ថែមថា
យើងរីកគុណនឹងចេះតែរីកគុណប៉ុន្តែយើងគិតមើលកន្លែងនេះមួយដែរបងគួរគិតមើលកន្លែងនេះមួយដែរតើយើងអភិរក្សដើម្បីអីយើងអភិវឌ្ឍដើម្បីអីយើងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទៅយើងយល់ថាបើយើងអភិរក្សដើម្បីតែអភិរក្សអាហ្នឹងវាយើងគួរពិចារណាដែរបងណាហើយតើអាការអភិរក្សហ្នឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងគិតទៅយើងពិចារណាយើងវិភាគទៅបើសិនជាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្លាំងវាជួយមនុស្សបានច្រើនយើងគួរតែអភិវឌ្ឍហើយបើអត់អភិវឌ្ឍទៅមិនដោះជាក្រីក្របាន
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនេះក៏កើតឡើងនៅឆ្នាំ1992ដែលជាតំបន់បណ្ដោះកូនឈើនិងដាំស្ដារដើមឈើឡើងវិញដោយដាំដើមអាកាសយ៉ាប្រេងខ្យល់និងមានប្រេងឈើធម្មជាតិចម្រុះរួមមានត្បែងនិងសុក្រំជាដើមរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនារិននៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនឹង Gender នៃអង្គការ Confrel អំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ប
ាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនារិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះដោយប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីចុងខែមិថុនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតនោះក្នុងនោះមានអង្គការ Confrel ដែរបានលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់អំពីចំនួនស្ត្រីនៅតែទាបនៅឡើយដែលបើតាមទិន្នន័យដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសិក្សាទៅលើទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគឺនៅមានកម្រិតទាបហើយអង្គការក៏បានលើកឡើងពីសក្តីស្នើសុំមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញពីចំនួនស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតបែបម៉េចដែរបើតាមទិន្នន័យដែលអង្គការទទួលបាន
ចាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយចាឆ្លើយតបនឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន 22.04% ស្មើនឹង2562នាក់ហើយបើយើងនិយាយថាតើមានការកើនឡើងទេអត់មានការកើនឡើងអីធំដុំទេប្រហាក់ប្រហែលនឹងចុងអាណត្តិទី4ចាដែលមានចំនួន 21.80% បានន័យថាចំនួននេះកើនមិនដល់កន្លះភាគរយផងបានន័យ 0.24 ភាគរយអញ្ចឹងវាប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននេះវានៅតែមានចំនួនតិចហើយបើសិនជាយើងមើលកម្រិតរវាងស្ត្រីនិងបុរសឃើញថាមានកម្រិតធំដែរស្ត្រីមានតែ22%ឯបុរសមានដល់ទៅ78%ឯណោះចាដែលជាការកង្វល់មួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជំរុញឲ្យមានសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាចាហើយដោយឡែកយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងអាណត្តិនេះមានតែចំនួន173អ្នកស្មើនឹង 10.5% ចាសម្រាប់អាណត្តិនេះហើយយើងឃើញថាមានការកើន 2% ដែរសម្រាប់អាណត្តិនេះចាដែលនៅចុងអាណត្តិទី4មានស្ត្រី141អ្នកស្មើនឹង 8.5% ចាអញ្ចឹងទោះបីមានការកើនស្ត្រីមេឃុំប្រហែលជា 2% ហើយស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតមិនសូវប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាណត្តិមុនទោះបីមានការកើនខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាបើប្រៀបធៀបមួយស្ត្រីនិងបុរសទាំងមេឃុំចាសង្កាត់ទាំងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតទូទៅនឹងបរោះជាប់ឆ្នោតយើងឃើញថាមានកម្រិតធំនៅឡើយនៅតែមានកម្រិតធំនៅឡើយបើសិនជាស្ត្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់មានតែ173អ្នកហើយក្នុងចំណោម1652ឃុំហើយអញ្ចឹងបរោះមានដល់ទៅ1600អ្នកជាងដែរបាននេះថាស្ត្រីមានតែ173អ្នកហើយមាន 10% អញ្ចឹងប្រុសដល់89%ជា89% 88% ជាបរោះដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់នេះហើយជាដែលយើងមើលឃើញថាវាចំនួននេះវាអត់សមល្មមនឹងតំណាងស្ត្រីដែលមានជាង 52% នៃចំនួនសរុបប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងហើយត្រូវការឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតក្នុងប្រើវិធានការពិសេសនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីបរោះតំណាងស្ត្រីបរោះមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់របស់គាត់ចា
ចុះអ្នកស្រីមានតនន័យណាថាតើក្នុងអាណត្តិទី5នេះតើមានឃុំណាទេដែលមិនមានស្ត្រីជាយ៉ាងហោចណាស់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមិនទាន់មានតនន័យទេ
យើងអត់ទាន់មានតនន័យយើងនឹងកំពុងតែសិក្សាពីតនន័យហ្នឹងដោយសារតែកូចបោលោកក៏អត់ទាន់បានផ្ដល់តនន័យហ្នឹងឲ្យវាមានចំនួន1652ឃុំវាច្រើនហើយយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការបូកបញ្ចូលមួយថាតើឃុំណាខ្លះមានស្ត្រីឃុំណាខ្លះអត់ស្ត្រីអញ្ចឹងត្រូវការ take time តិចចា
៎យើងដឹងហើយថាចំនួនស្ត្រីបើយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនស្ត្រីលើសចំនួនបុរសដែលមានប្រមាណ 52% បាទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិយោបល់អ្នកស្រីហេតុអ្វីបានជាមានចំនួនស្ត្រីតិចតួចនៅឡើយក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់ក្រោមដែលយើងហៅថាគាត់ឈរឈ្មោះតំណាងគណៈបកដើម្បីប្រកួតប្រជែងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សានេះ
ចាខ្ញុំមើលឃើញកត្តាហើយនឹងការប្រឈម5ចំណុចធំធំដែលស្ត្រីនៅតែអត់សូវមានឱកាសបានឈរឈ្មោះហើយនឹងបានជាប់ឆ្នោតច្រើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងបរោះទី1យើងឃើញខ្វះនៅឆន្ទៈនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសភាក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទាំងនោះគឺយើងមើលឃើញថាគាត់នៅខ្វះនៅការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការនឹងឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការជំរុញពន្លឿនឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងកិច្ចការវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងការដាក់បក្ខភាពស្ត្រីឈរឈ្មោះឲ្យបានស្មើគ្នានឹងបរិះនឹងទី2យើងមើលឃើញមិនមានចែងជាក់លាក់ជាលាលាក់អសរនៅអំពីគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកយើងឃើញតែគណៈបកនយោបាយតាមរយៈយើងធ្វើកិច្ចការសម្ភាសក៏ដោយសិក្សាជាមួយនឹងគណៈបក17កន្លងមកនឹងយើងសិក្សា20គណៈបកតែយើងបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងបាក17គណៈបកហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកខ្លះគាត់លើកអំពីថាគាត់មានគោលនយោបាយសមភាព gender គណៈបកខ្លះគាត់ថាគាត់នឹងបង្កើតនៅពេលខាងមុខទៀតគណៈបកខ្លះគាត់ថាគោលនយោបាយគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងរឿងធ្វើបង្កើនសមភាព gender ហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអត់បានយើងពេលដែលយើងស្នើសុំឲ្យថាតើមានឯកសារជាក់លាក់ទេយើងមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្ពេចស្ពិលនៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការកន្លែងចំណុចនេះយើងឃើញគណៈបកខ្លះ មានតផែនការឬក៏ប្រើគេហៅថាផែនការក្នុងការលើកស្ទួយនៅពេលដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬដល់រដូវបោះឆ្នោតគាត់ធ្វើការបង្កើនចំនួននឹងឬក៏ប្រឹងប្រែងដាក់ចំនួននឹងវាអត់មានអីជាគេហៅថាជាយន្តការជាប្រព័ន្ធណាធ្វើកិច្ចការនឹងជាប្រព័ន្ធហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើខ្វះអាគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកនឹងឯងត្រូវការនៅមានគោលនយោបាយនឹងទើបធ្វើឲ្យតាំងពីគិតពីអំពីការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តរបស់ស្ត្រីរចនាសម្ព័ន្ធការចូលរួមធ្វើគោលនយោបាយឬក៏ធ្វើយន្តការផ្សេងផ្សេងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឯផ្សេងៗត្រូវមានស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនឹងហើយកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ពីបេក្ខជនស្ត្រីហើយនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបកមួយមួយហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំត្រូវមានស្ត្រីយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងត្រូវមាននៅក្នុងគោលនយោបាយសមភាព gender ហើយទី3យើងឃើញថាគ្រឿងធំដែលខ្វះមួយទៀតនឹងគឺខ្វះនៅច្បាប់ស្ដីពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងពីរបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញនៅមាត្រានៅជំពូកដែលនិយាយអំពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះនិងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក្នុងជំពូកមួយមាត្រាមួយចំនួនហ្នឹងអត់បានចែកលក្ខណៈជាទូទៅចាចែកលក្ខណៈជាទូទៅអត់បានដាក់ថាតើរបៀបដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះដែលបញ្ជូនទៅគយច្បបបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលឈ្មោះហ្នឹងទៅគយច្បបហ្នឹងដាក់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដាក់ទៅសេអាស្រ័យទៅលើគណៈបច្ចេកអ្នកសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបច្ចេកអញ្ចឹងហើយបែរបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់គណៈបច្ចេកមួយមួយមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមាននៅក្នុងច្បាប់ចែងឲ្យជាក់លាក់ទៅដាក់ឆ្លាស់គ្នាឬដាក់កំណត់យ៉ាងម៉េចរបៀបដាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ផ្សេងហើយបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះទៅកោជបនឹងមានភាគរយដូចគ្នាចានេះហើយដូចជាបញ្ហាមួយហើយជារួមទៅនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអត់បានគិតអំពីវិធានការពិសេសឬក៏គេហៅថាច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង gender គឺអត់មានទេលក្ខណៈចែងបែបទូទៅដែលវាជាឬគល់បញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យការស្ត្រីពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកជាប់ឆ្នោតបានច្រើនហើយខ្លាចជាអ្នកដែលឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងខាងលើដែលមានលទ្ធភាពជាប់ឆ្នោតហ្នឹងចំណុច4ទី1ទៀតដែលយើងមើលឃើញតាក់ទងនឹងរឿងឬគល់បញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងបទឋានវប្បធម៌សង្គមនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអាការសម្រាប់ចិត្តក៏ដូចជាការសម្រាប់ចិត្តក្នុងការដាក់ស្ត្រីផ្ដល់កាយស្ត្រីនឹងនៅមានកំណត់នៅឡើយដោយសារយល់ឃើញថាចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនគិតថាស្ត្រីនឹងគាត់នៅមានធ្វើការនៅអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយបរោះអត់សូវមានសមត្ថភាពអត់សូវមានលទ្ធភាពអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងទោះបីស្ត្រីនឹងមានចំនួនដ៏ច្រើននៅក្នុងបាក់មួយមួយធ្វើសកម្មភាពដល់យ៉ាងសកម្មក៏ដោយក៏អាចផ្នែកគំនិតនឹងនៅយល់ថាมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរោះបាននេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលស្ត្រីនៅតែប្រឈមហើយមិនទេមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅថ្នាក់តំបន់នៅអន្តរជាតិគេវិភាគឃើញថាហេតុអ្វីបានស្ត្រីនៅតែមានការចូលរួមលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការដឹកនាំនៅតែមានបញ្ហាចំនួនទាបនៅឡើយនឹងដោយសារតែឬគល់បញ្ហានៃបទដ្ឋានវប្បធម៌និងសង្គមដែលមើលទៅលើភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនហ្នឹងគិតពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីហ្នឹងថាស្ត្រីនៅអីមានតម្លៃទាបជាងបុរសចា៎ចំណុចចុងក្រោយយថាធរពនិមត្រឡប់ហ្នឹងហើយដែលបែធ្វើឲ្យមនុស្សនៅតែមានគំនិតគេហៅថា discrimination មានការរើសអើងមកលើការដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបើតាក់ទងការធ្វើនយោបាយឬក៏ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេច្រើនរើសអើងថាស្ត្រីធ្វើអីរឿងនយោបាយស្ត្រីនឹងដឹកនាំប្រជាជាតិមិនបានជោគជ័យប្រធានគណៈបកខ្លះមិនហ៊ានដាក់ស្ត្រីចូលលេខរៀងខាងលើជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ធ្វើជាក្រុមប្រសាឃុំឯជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រតែម្ដងយើងបានស្ដាប់ឮថាគាត់ថាខ្លាចលើស្ត្រីនឹងដឹកនាំទៅធ្វើឲ្យហិនហើយប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងមានបញ្ហាឡើងឡាអញ្ចឹងវាជាដោយសារតែគាត់យកអាបទដ្ឋានវប្បធម៌ផ្នែកគំនិតសង្គមអវិជ្ជមានមួយចំនួនមកលើស្ត្រីទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទៅជាមានគំនិតរើសអើងចំពោះស្ត្រីហើយតាមរយៈការសិក្សាថ្មីថ្មីស្ត្រីដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងបកមួយមួយនឹងគាត់រងនឹងការហិង្សាច្រើនណាស់ច្រើនគ្រប់ច្រើនទម្រង់ហើយក្នុងហិង្សាប្រឆាំងនឹងគាត់ក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងដែលយើងរកឃើញភាគរយដែលខ្ពស់នឹងគឺតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តហើយនឹងលើរាងកាយចាហើយតាក់ទងនឹង sexual harassment ការបៀតបៀនផ្លូវភេទក៏មានហើយការរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានដែរក្នុងហិង្សានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកក៏ដោយក្រៅបកក៏ដោយនេះយើងរកឃើញចា
ខ្ញុំចង់បានការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីវិញដោយសារការពីចុងខែមិថុនាហ្នឹងខាងក្រុមការងារ VOA ក៏បានសម្ភាស អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលោកបានថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មិនទាន់ឆ្លើយតបមានន័យថានៅថានៅមានកម្រិតនៅឡើយតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
ចាខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីហើយគាត់បន្ថែមនឹងទៀតគឺគាត់អត់លោកអត់ទាន់យល់ពីអំពី gender អត់ទាន់បានយល់ដឹងអំពីសមភាព gender ស្អីទៅសមភាព gender ហើយអ្វីដែលភាគច្រើនយើងផ្អែកទៅលើបទឋានវប្បធម៌និងសង្គមដែលមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនទៅលើក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងឯងចាហើយយើងឃើញដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងបទឋានសង្គមនិងវប្បធម៌នេះគឺជាឬគល់បញ្ហាធំហើយការសម្រេចចិត្តដែលយើងរកឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំភាគច្រើនផ្អែកទៅលើបទឋាននឹងច្រើនជាងចាដែលហើយដោយសារតែមួយទៀតយើងឃើញថាការលើកឡើងពីសមត្ថភាពនេះមួយលទ្ធភាពនេះពីរបទពិសោធន៍នេះ3ហើយនឹងគេហៅថាអតីតគេហៅថាប្រវត្តិយូរអង្វែងនៃការធ្វើនយោបាយនឹងសិតតើជាលក្ខខណ្ឌដែលបង្ហាញពីការជាការរើសអើងការជាលក្ខខណ្ឌដែលបង្ហាញពីឧបសគ្គមកលើស្ត្រីខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងចំណុចមួយដែលតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតើមានស្អីដែលវាស់សមត្ថភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសមានយើងមើលឃើញការសម្រេចចិត្តនិងការវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមើលទៅលក្ខណៈស្តង់ដា2ខុសគ្នាស្តង់ដា2មានន័យថាគាត់ស្ត្រីមើលឃើញយកការប្រៀបធៀបនឹងយកមកវាស់តែតាក់ទងទៅអាផ្នែកគំនិតយល់ថាស្ត្រីនៅតែខ្សោយជាងបុរសស្ត្រីនៅតែខ្សោយជាងបុរសស្ត្រីនៅខ្សោយទោះបីតាមរយៈយើងរកឃើញស្ត្រីមានសមត្ថភាពមានបទពិសោធន៍មានភាពសកម្មហើយមានប្រជាប្រិយភាពទៀតក៏អត់មានឱកាសដូចបុរសក្នុងការឈួរឈ្មោះនៅលេខរៀងខាងលើលេខរៀងទី1ខ្លះជាមេឃុំខ្លះជាតំណាងថ្នាក់ជាតិអីដែរអញ្ចឹងហើយអាផ្នែកគំនិតនឹងហើយដែលនៅតែចាក់ឬសដែលធ្វើឲ្យអ្នកការគិតឬក៏ការអ្នកដែលយល់ឃើញនឹងនៅតែយល់ឃើញស្ត្រីបរោះនឹងទៀបជាងស្ត្រីនៅតែទៀបជាងបរោះនឹងការគិតថាសមត្ថភាពនៅតែនិយាយពីលទ្ធភាពឬក៏បទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែដកចំណុចនឹងចេញហើយគិតអំពីកតបកិច្ចភាគីរដ្ឋដែលទាំងអស់គ្នារួមទាំងគណៈបញ្ញោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធសភាអីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងនាំគ្នារួមគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីបង្កើនសមភាព gender បានន័យថានៅកម្ពុជាយើងបានទទួលយកនៅអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីដោយសារតែមានការរើសអើងហើយបានគេបង្កើតអនុសញ្ញានឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមភាពពេញលេញតើមានយន្តការអីវិធានការពិសេសអីដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមភាពពេញលេញរវាងស្ត្រីបរិសុទ្ធជាតំណាងជាប់ឆ្នោតនឹងជាអាចឈរឈ្មោះឲ្យស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធនឹងហើយមួយទៀតធ្វើมันមានការរើសអើងគោលការណ៍ធំធំរបស់ CIDOR នឹងហើយទី3កាតព្វកិច្ចរដ្ឋភាគីដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យមានសមភាព gender ដែលអនុវត្តនៅគោលដាក់គោលការណ៍សំខាន់ៗធំធំនៃអនុសញ្ញា CIDOR អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកលើកមកហ្នឹងគឺលោកអត់ទាន់ត្រូវសិក្សាត្រូវតែមើលពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ធំធំនៃអនុសញ្ញា CIDOR នឹងឡើងវិញហើយរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តអានឹងជាជាងដែលលើកតពីរឿងសមត្ថភាពដដែលដែលជា stereotype ហើយវាជាការយល់ឃើញបែបផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ហើយនឹងប្រពៃណីច្រើនជាងចាហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមសិក្សាថាអ្វីទៅដែលសារហៅថាសមភាព gender សមភាព gender នៅត្រង់នេះអត់និយាយតែប្ររឿងចំនួនរវាងស្ត្រីបុរសឯងនិយាយពីការអនុវត្តសិទ្ធិឲ្យបានស្មើគ្នាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានស្មើគ្នាហើយទទួលខុសត្រូវឲ្យបានស្មើគ្នានិងអំណាចឲ្យបានដូចគ្នារវាងស្ត្រីបុរស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender នៃអង្គការ Confrere ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលាចា
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសម៉ាលីបានរិះគន់ដល់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដោយចាត់ប្រកាន់លោកថាមានអកប្បកិរិយាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីនិងបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចអ្នកស្រីអានីរីសិមបឺករីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីបាម៉ាកូប្រទេសម៉ាលីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកវរៈស្នេហ៍ឯកអាប់ឌុលេម៉ៃហ្កាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសម៉ាលីបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយដែលត្រូវបានចាប់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋម៉ាលីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ORTM និងបង្ហោះសារលើ Facebook របស់ស្ថានីយ៍នេះលោកម៉ៃហ្កាបានលើកឡើងដោយយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងស្តីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសគីណេប៊ីសូដែលជាប្រទេសចុងក្រោយក្នុងចំណោមប្រទេស4ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះហើយបានសន្យាជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអន្តរការរបស់ប្រទេសម៉ាលីទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបោះបង់ចោលជំហរបិទគោលនយោបាយដែលធ្វើរឹកធំនិងដូចជាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីលោកម៉ៃកាក៏បានហៅសន្តិកថារបស់លោកម៉ាក្រុងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាជាប្រព័ន្ធទៅលើជនជាតិហ្វូឡានីថាជាសម្ដីដែលបង្កឲ្យមានភាពស្អប់ខ្ពើមនិងបរិហាគេដោយនិយាយថាសន្តិកថានោះទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានភាពស្អប់ខ្ពើមទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចក្រុមយោធាបារាំងនៅម៉ាលីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងសហគមន៍ជនជាតិហ្វូឡានីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ប្រទេសបារាំងថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលចំនួន19នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើភូមិបនធីរបស់ជនជាតិហ្វូឡានីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2021ហើយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់កងទ័ពម៉ាលីថាបានប្រព្រឹត្តការកាប់សម្លាប់បុរសជាច្រើនអ្នកតាមអំពើចិត្តមកពីក្រុមជនជាតិភាគតិចហ្វូឡានីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនលោកម៉ៃកាក៏បានហៅសន្តិកថារបស់លោកម៉ាក្រុងដែលបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជំវិញទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលក្នុងប្រទេសម៉ាលីថាជាការចោទប្រកាន់ដោយខុសឆ្គងប្រទេសម៉ាលីបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថាខ្លួនមិនបានធ្វើការជាមួយទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលនោះទេចាប់តាំងពីបារាំងបានចោទប្រកាន់ខ្លួនជាលើកដំបូងថាក្រុមទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រទេសម៉ាលីបានអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើការតែជាមួយគ្រូបង្វឹកជាផ្លូវការដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបដិសេធវត្តមានផ្លូវការរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រទេសបារាំងបានប្រកាសដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសម៉ាលីក្នុងឆ្នាំនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារខ្លួនព្រួយបារម្ភថាម៉ាលីកំពុងសហការជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលដែលការដកកងទ័ពបារាំងនោះបានបញ្ចប់នៅការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅប្រទេសបារាំងបានចាប់ផ្ដើមចូលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីក្រោយតំបន់ភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2012កាលពីខែមីនាកន្លងទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានផ្សព្វផ្សាយនូវរបាយការណ៍មួយដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងទីប្រជុំជនមូរ៉ាក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានឃើញទាហានស៊ីឈ្នួលជាច្រើនអ្នកបានប្រព្រឹត្តនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការកាប់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាមួយក្រុមទាហានម៉ាលីក្នុងរយៈពេលប្រមាណ5ថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.